The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al te vin renkontis. Refoje ve
la amo kaj la mano.
Iu lingvo.
Al de ninta la coro
coral de lempano 40
3ZZZ 92.3 FM
3ZZZ 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese lundon la 24 de marto 2024. Vi auscultas Esperanton, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la studio kun mi estas...
Saluton de mi Laszlo.
Saluton de Carlo.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funcigos la panelon. La 12 de marto estas grava tago en Australio, gi havas la nomon Malgrandigu la diferencon. Temas pri la diferenco inter la blanculoi kaj la aborigenoj koncerne sanon. La elcento da infanoj kiu mortas estas pli alta por la aborigenoj kaj ankaŭ la vivespero malpli longa. Okaze de tiu revenis la ideo konstrui memormomenton en Melbourne, omaggi alla du unuai aborigenoi quiu estis pendumitai en Melbourne, quancam ili venis de Tasmanio. Nun, ili ne plu estas consideratai kiel terroristoi, sed kiel heroi, quiui provis defendi sian landon. Do, tempo changigas, ciu ne?
Yes.
Positiva changio. Yeah. Do, ciu vi havas ancao positivain novajoin hodiau, Les?
Yes, Francisca, mi havas du legajoin, la unua el revuo el Esperanto, Marto copio. Yes, la tempo por Esperanto povas reveni de Ian Fenton, kai la dua ret info situatio en Ukrainio kai Esperanto movado de Dimas Shevchenko.
Kai vi, Galo?
Hodia mi elektis tri artikoloi el Monato. La nua artikolo estas pri Litovio. Titolo estas Cosma Cubo. Scrivis las. La dua artikolo estas pri Japanio. Titolo estas Dum lure cenci la reguloi. Scrivis Ishikawa Takashi. La tria artikolo estas pri Austrio. Titolo estas stabila malgrau perdoi. Scribis Walter Clark.
Mm-hmm. Do ni auscultos intervjuon de Gary Mikler pri la ideo ke Esperanto protektas la minoritatajn lingvojn. Kaj ni auscultos la respondon de Jean Sel al la demando ĉu ekonomiko estas scienco. Gi aperis en la sago numero 90. Ni auscultos quelcain cantoin, Amo cae conflicto, de Guillaume Amride, Nocto ploras, en la collecto Orai cantoi, volumo Amata Lando, Televido, de la perdita generazio, en la compagdisco Ciamen Plu, cae Dudectri, en la sama compagdisco. Do, Les, ni auscultu la vinpunkton de Ian Phantom pri la estonto de Esperanto.
Je la tempo por Esperanto povas reveni. En la unua jardekoj de Esperanto la homoj en Eŭropo estis pacavidaj, ili volis ĉesigi la eternan buĉadon de unu gento al la alia. Zamenhof komprenis la esencan rolon de diferencaj en lingvoj kaj religioj, kai vidis neutralan interlingvon kiel gravan rimedon por ebligi interkomprenigion inter ordinaruloj. Li komprenis ankaŭ, ke malpacon kaŭzis abomenindai crimuloi quiui exploatas tiun differenzoin. Esperanto popularigis char gi funcciis. Ancau nun la ordinaruloi estas pacavidai, ili vidas la sensencesson de la nuntempai militoi. Tiui militoi ne desiras la popoloi, sed nur abomenindai crimuloi. Profundigas malfidu al politikistoi kai crescas activezzo por contrau militoin kai elsarki tiuin abomenindain crimuloin, tamen estas nun tempe differenzo. La homoi estas cerbovalitai por pensi che la angla lingvo transferis la rolon de Esperanto kai che tiu okazis tutte nature. Tamen, tio ne estas la vero. Professoro Robert Philipson malkaŝis en sia libro Lingva Imperiismo, ke la hegemonia de la angla lingvo estas planata, en du konfidencaj konferencoj en British Council kaj la usona informagentejo USIA, ĉirkaŭ 1960. En Chef parolado, la linguisto Ivor Richards clarigis che la celo ne estas che la angla estu dua lingvo, sed unua lingvo por ciui. La nuntempa slogano English First havas tiun duoblan interpreton Ivor Richards cum laboranto de Charles Ogden en la evoligio de Basic English ce Cambridge, kai poste li estris grupo ce Harvard por unua antauanigi basic English. Tiu tempe en 1943 famigis al declaro de Winston Churchill en parolado ce Harvard che imperioi de la estontezu estas imperioi de la menso. Lia parolado temis prescau entute pri Basic English. En la vero, Basic English estis intercita por cerba lavi la homoi por lerni la anglan. Ciam la homoi malfermos sian oculoin al tiu lingua, tempo, trompo, kai vidos ke misuso de la angla estas parto de la milita strategio, Esperanto denove havos senson al la homoi, sed gi povas popularigi de nove nur surdorse de io pli granda la amas movado por cesigi la eternan buciado kai por instigi reciproca respecto de unu agento por alia, scribis Ian Fenton.
Yes, do, ciu la lingvo de la vincintoi ciam vencas?
Ne certas, ne.
Versaine. Yes, nur tio. Do ni auscultu la ideon de Gary Mikle alla demando ĉu Esperanto protektas la minoritatajn lingvojn.
Mi estas en la ĉeesto de Gary Mikle. Vi estas bone konata en la SAT rondoj, Gary. Sed eble niaj aŭskultantoj de tri zozozo ne tiom bone konas vin. Do ĉu vi povas iomete prezenti vin?
Jes, volonte. Mi estas esperantisto jam de multaj jaroj, do mi povas tute mallonge. Mi estas 61-jara, loĝas en Berlino, en Germanio, sed ne ĉiam loĝis tie. Mi fakte devenas de Usono kaj lernis Esperanton tie kiam mi estis tre juna, kaj mi venis al Germanio kiam mi estis 19-jara pro studado, kiun mi ne finis, sed tamen plaĉis al mi vivi en Eŭropo, do mi restis. Jes, mi praktikas Esperanton do dum tre multe da jaroj kaj vivas kun esperantista edzino Maria, kiu devenas de Pollando, kaj Esperanto estas nia hejma lingvo. Mia ĉefa esperanta agadkampo estas fakte SAT. kio eblas malgrau ke la granda plimulto de esperantisto en mia tuja ĉirkaŭaĵo ne estas satanoj, tio tamen eblas ĉar simple ĉar multo okazas hodiaŭ per la reto.
Nuntempe la lastaj jaroj oni argumentas por propagandi por Esperanto ke ĝi helpas savi la minoritatajn lingvojn. Kaj mi pensas ke vi ne tute samopinias, ĉu?
Ne, pri tio mi ne samopinias. Mi ekinteresiĝis pri tiu temo jam antaŭ jardekoj, sed mi ne vere okupiĝis pri ĝi ĝis antaŭ eble dek jaroj, kiam estis iu kvazaŭ explodo de tiu speca propagando, kaj kelkfoje la politikaj grupoj kun kiuj al kiuj oni orientiĝas, ĉefe en la UEA medio, ne tiom plaĉis al mi, kaj ankaŭ la maniero de la argumentado ne tiom plaĉis al mi, kaj pro tio mi komencis okupiĝi pli frue, pli funde, kaj iomete ekzamenis la argumentojn per kiuj oni provas defendi tiun tezon. Do mi devas diri, ke plej ofte oni defendas la tezon sen vere argumente, oni simple asertas tion en Esperanto informado, sed kelkfoje oni ja provas defendi ĝin. Fakte la unua defendo, kiun pri kiu mi memoras, venis jam en la komenco de la sepdekaj jaroj de franca profesoro etnisto, kiu nomiĝis Guy Herault, kaj kies verko pri tiu temo estis populara ĉe esperantisto en tejo aĝo dum iom da tempo. Li defendis la ideon, la politikan koncepton de etnofederaciismo, kaj opiniis, ke se oni kreus federaciajn unuojn en Eŭropo por ĉiu malgranda etno aŭ granda, la homoj povus, uzante Esperanton kiel superordigitan lingvon, povus pli bone liberiĝi, se tiel diri, de la lingvoj kiujn ili ankaŭ, do de la antaŭaj ŝtatlingvoj, kiuj estis la plej fortaj lingvoj en siaj regionoj. Tiu argumentado laŭ mi estas ne tute malĝusta. Tio estas iel imagebla. Se oni sukcesus konvinki la homojn, ke ili volas praktiki etnofederaciismon, kaj tio implicas, ke oni devus konvinki ilin pri la baze naciisma koncepto, kiu kuŝas malantaŭ ĝi. Do en tiu caso Esperanto povus ja iomete efiki en tiu direkto. Aliflanke, eĉ la do tiu argumentado impresis la esperantistojn en la unua momento, sed poste oni iomete ne volis paroli pri tio, eble ĉar la esperantistoj ja ankaŭ rimarkis, ke kuŝas malantaŭ tio naciismo, sed tamen ili restis ĉe tiu argumenta stilo, ke Esperanto povus protekti la etnajn lingvojn kaj gardi ilin kaj ebligi, ke ili plu ekzistu eterne. Aliaj argumentis, kiel Kitty Batelli, kiu estas konata ne esperantisto, sed homo proksima al la Esperanto-movado dum kelkaj jaroj en Italio, li argumentis, ke Esperanto funkcius iomete kiel la mezepoka latina lingvo, ke ĝi do ebligus la interrilatadon inter la landoj, sed tute ne tuŝus la vivon de la popoloj kaj tute ne malhelpus la disfloradon de la naciaj kaj lokaj lingvoj, kiu tamen ignoras la fakton, ke la nuna epoko ne estas la mezepoko. Do ĉiuj homoj uzas amaskomunikilojn, La latina estis lingvo de tute eta tavolo, plej supera en la socio de tiu tempo. Mi ne scias, eble 1 aŭ 2% maksimume sciis la latinan, kaj antaŭvidita estas por internacia lingvo, ke ĝi estu konata al ĉiuj. Do evidente ĝi havus la tendencon iom post iom transpreni funkciojn de la lokaj kaj etnaj lingvoj. Aperas ankaŭ ekonomia argumento aŭ tempekonomia argumento, ke homoj gajnus tempon lernante Esperanton, ĉar ĝi estas tre facila. Oni povus do en la lernejo bonege lerni Esperanton, almenaŭ laŭdire oni povus bonege lerni ĝin en 2 aŭ 3 jaroj, kaj poste oni havus abundan tempon kaj supozeble la supozo de la proponantoj de tiu teorio, la lernantoj volus fari tion. Ili lernus lokajn, ekzemple minoritatajn lingvojn aŭ minoritatajn lingvojn, kiuj nun estas en malfacila pozicio en la lerneja programo, kaj tio ankaŭ garantius ilian pluvivon. Do tiu argumento tamen ignoras tion, ke la lernantoj verŝajne ne dediĉos sin al tio, krom se ili vere amas la aferon. Tio estas kutime ĉe lingvoj. Lernantoj, kiuj vere ŝatas la lingvon, sukcesas lerni ĝin ĝis iu nivelo, kaj tiuj, kiuj ne ŝatas ĝin, ne sukcesas. Do ĝenerale mi trovas tiun argumentadon nekonvinka.
Yes, kaj ankaŭ mi supozas, ke oni elektas ou ne electas, on y estas deviga lerni lingvon por la bezonoj.
Yes.
Do, kaj minoritata lingvo, kompreneble, ofte limigas la eblecoj.
Yes. Do, se Esperanto vere estus enkondukita kiel internacia lingvo, ili lernus ĝin, ĉar ĝi estas ege bezonata, kaj la aliajn lingvojn oni ne tiom bezonus kaj ne tiom lernus, do krom tiuj, kiuj vere amas lingvojn. Do tiu argumentado fakte tio povus ŝajni ne tiom grava problemo, sed tamen mi kredas, ke ĝi havas negativajn efikojn. Mi estas certa, ke ĝi ne estas vere konvinka por la publiko unue, kaj due ĝi estas ankaŭ ne konvinka por la esperantistoj mem, kaj pro tio ili hezitas argumenti tiumaniere publike, kaj eble tio iomete bremsas la elanon ĉe informa agado, se oni sentas sin iel morale devigata defendi tezojn, kiuj ŝajnas kvazaŭ komunaj movadaj tezoj, sed kiujn oni ne ĝisfine mem kredas.
Ŝajnas al mi, ke eĉ oni atingas la malon, ke tio helpas malaperigi la minoritatajn lingvojn, se Esperanto povas ludi tiun rolon. Do nur kelkaj homoj, kiuj vere kaj estas tiuj, kiuj vere volas lerni lingvojn de la pasinteco aŭ lingvojn, kiuj antaŭ ili perdiĝas, sed la evoluo estas tia. Ĉu oni povas iri kontraŭ la evoluo?
Do la tendenco en la mondo, kiun lingvosociologoj observas, estas simple la moviĝo sur ĉiuj niveloj de la pli malgrandaj al la pli grandaj lingvoj, do de la pli lokaj lingvoj al la regionaj lingvoj, de la regionaj lingvoj al la lingvoj de tutaj landoj aŭ de kontinentoj aŭ grandaj regionoj, kaj de tiuj ĉefmondaj ĉeflingvoj al la nuntempe supera lingvo en la hierarkio, kiu estas la angla. Kaj kompreneble, se oni anstataŭigus la anglan per Esperanto, tiu evoluo ne ĉesus okazi, do simple estus la moviĝo en la direkto de Esperanto.
Jes, anstataŭ alia lingvo, same kiel la angla anstataŭis la francan.
Jes.
Do dankon por tiuj informoj kaj por via vidpunkto pri tio, kaj ŝajnas, ke ni devas ankoraŭ pli profunde esplori tiun lingvan problemon. Anstataŭ proklami ke Esperanto povus havi tiun funkcion.
Ĉu mi povus aldoni ion?
Jes, certe.
Mi volis nur aldoni ke tiu ekzistas tendenco iomete deiri de tiu argumentado dum la lastaj jaroj. Do estis epoko kiam mi iomete polemikis en la reto en multaj retejoj, do en dissendolistoj kaj retejoj pri tio, kaj tio preskaŭ ĉesis, ne ĉar mia opinio ŝanĝiĝis, sed ĉar la okazoj simple ege malmultiĝis. La esperantistoj mem tendencas, mi kredas, iomete serĉi novan vojon. Do mi hodiaŭ malofte estas io tia kontraŭ kio mi sentas la emon polemiki. Fakte estas bone serĉi novajn vojojn en la argumentado, kiuj eble ĝuste baziĝas pli sur la kosmopolitaj ecoj de Esperanto.
Yes, ŝajnas ke pro tio ke ni estas for, tiu argumento ankoraŭ estas forta. Mi ofte aŭdas tion en Aŭstralio. Do eble post kelkaj jaroj la nova sinteno atingos nin.
Mi estas sufiĉe certa ke estos novaj sintenoj, eble nova modo aŭ mi ne scias, certe oni trovos novan vojon.
Do, dankon.
Yes, dankon ankaŭ vi.
Tio estis Gary Mikler, kiu donis sian opinion pri la aserto ke Esperanto protektas la minoritatajn lingvojn. Do, antaŭ ol uzi tiun argumenton por propagandi, oni bone pripensu la aferon kaj ne atingu la malon de la celita ideo. Do nun ni aŭskultu la kanton de Guillaume Amride, Amo kaj konflikto. Jes, konfliktoj ĉie, ĉu ne?
Jes.
Vidi la mondo onde donos pli da malpezemo al la pie. Mi da flugemo in sulte, e cae ne cia mal proximi giando slamo su non ser, se ti masli pro altezza, resti malante. Mi svevo sanità, di peso sur asfalte Shainas che mi en profondi jazz en la grunda.
Tio estis la canto Amo cae Conflicto de Guillaume Amride. Kai nun niru al Litovio kun vi, Carlo?
Yes, Emmanuel. Estas pri cosma cubo. Unua foe en spaz esplorado circa fluas la mondon litovai satellitoi. Ilin lancis de NASA baso en Virginio, Usono. Raketo, Antares, kai spaz veturilo Cygnus. Ci lasta inter alie en havis la satellitoin Lituanica Sat 1 kai Lit Sat 1 creitain de Litovai kai ali landai scientistoi. Pos calcai tagoi la menciita cosmoshipo estis aligita alla tia nomata internazia spazio stazio IPSO-SO. Post circa monato la litovai satellito estis lancitai por ec orbiti circa la Tero cae tiel comenci sien esploran. Unua foie estis faritai ancav spazai fotoi de Litovio. La cup forma satellito mai pli ol 500 gramoin pesa. Dum circau 6 monatoi effectivigos sien cosmain esploran, testante nov creitain technicoin cae alternativain energien fontoin sub extremai condicioi. La satelliton creis en la facultato de matematico cae informatico della Universitato della Litova Cefurbo Vilnius. Scipo consistanta el trideco da iunae faculoi, ingegneroi, fisicistoi, programmistoi, cio venas ne nur de Litovio, sed anca de aliai landoi. La satelliton LitSat 1 male construis petuloi de la Technologia Universitato de la Urbo Kaunas, cae la helpo de collegoi de la Litova Spaz Associa cae de la Instituto de Spazio Sciencoi cae Technicoi. Construante la satelliton, la sciencistoi proponis tute novigan ideon, nome pies elektronikan orientitio sistemon. La ideo sin pasas sur piezo elektronika mobilo, kiu kapablas transformi alt-frekvencan fibradon en movon. piezo mobiloi estas mekanismoj relative novspecaj, kiu estas uzataj tie, kie necesas ekstreme preciza movo. Fakte, ilia apartaĵo estas utiligi, kiel mes sur unuon, nanometron, tio estas mil onoj de mikrometroj. La kreintoj aldonas, ke la celo de ĉi tiu dua satelito estas krei platformon, kio estonte povas esti utila por la konstruado de novaj satelitoj por aliaj eksperimentoj. Tiumaniere en 2015 en la kosmo estos esplorinda instalaĵo piezo reaga. Se la litovaj eksperimentoj sukcesos, ili pli faciligos la estontan mastrumadon de etaj satelitoj, kaj okulfrape malgrandigos la konstruajn elspezojn, skribis Last.
Yes, fakte nun tempe estas multe da satelitoj, kaj tio fariĝas iom tro da trafiko.
Yes, la kosmo estas plena por satelitoj.
Yes, same kiaj niaj urboj estas plenaj de automobiloj.
Yes. Eble ili falos sur la tero, ĉu ne?
Oh, vi volas anonci katastrofon, ĉu?
Mi ne ŝatas sperti.
Do ni iru al Ukrainio, kie la situacio ne estas tre bona, ĉu?
Ne tre bone, jes. Situacio en Ukrainio kaj Esperanto-movado. Mi neniam volis komenti iujn politikajn aferojn, ĉar ĝenerale politiko trompludo, en kiu ni, la kutimaj homoj, ne havas eblecon ion ŝanĝi aŭ ion decidi. Nun okazis tiel, ke malgranda konflikto en Ukrainujo tre rapide transformigis alla globala milito, cium partoprenas prescau ciun gravae politicae cae militae fortoi de la mondo. Esperantistoi estas nur garantiuloi cae pretervolae partoprenantoi de la situatio. Mia familii nomo estas la sama kiel tiu de Taras Shevchenko, la fondinto de la moderna ukraina literaturo. Tame mi naskiĝis en Moskvo, kaj ne konas la ukrainian lingvon. Por mi ne tiom gravas, ĉu Ukrainio aŭ ĝia parto iĝos parto de Rusujo aŭ male estonte ambaŭ sendependaj landoj, iĝos parto de Europa Unio aŭ ia alia granda ŝtato. Ciu popolo rajtas elekti la propran vojon kaj decidi, kia maniere pli komforte kaj pace kunvivi kun la aliaj. Refoje, registaroj strebas malproksimigi tiun ĉi celon, semas malamon inter ni, manipulante niaj cerboj per diversaj amaskomunikilaj metodoj. Ni jam spertis epoko de fera kurteno, kiam okcidentaj kaj orientaj esperantistoj estas dividitaj. Tio kaŭzis tion, ke la ĉefa Esperanto-movadaj organizoj, strukturoj, aranĝoj kaj tiel plu iĝis plejparte okcidente eŭrop-orientitaj, kiam la fera kurteno falis. Orientaj esperantistoj kaj ilia kontribuo al la monda Esperanto-movado kaj kulturo elektiviĝis. Esperanto iĝis vere multe pli internacia ilo. La plej grava celo de Esperanto estas paca komunikado kaj kunvivado de ĉiuj popoloj de la mondo. Pasis jaroj kaj nuntempaj politikistoj construas novan feran curtenon, kiu promesas igi ec pli dangera por Esperanto ol tiu antaŭa. Militoj, ekonomikaj kaj politikaj bataloj detruas Esperanto-movadon. Giuste, Esperanto protectas la naziae lingvoi per sia neutralezzo. Tamen la politikistoj nur unua vide subtenas protekto de la nacia lingvoj. Ekzemple, tiu ĵusa historio pri la rusa lingvo en Ukrainujo, Rusia ŝtato kvazaŭ volas protekti rusan lingvon, tamen malpublike trudas lernadon de la angla amase kaj ĉie. Kio okazis nuntempe? Loĝantoj Rusujo kaj Ukrainio havas grandaj problemoj por viziti aŭ landoj, ke historie okazis kaj pli malfacile la ŝtatoj pli kaj pli striktigas regulojn de tiaj vojaĝoj. Nuntempe, por ekzemple civitano de Rusujo provu partopreni iun Esperanto-kongreson en EU, devas pasi multajn formalajn procedurojn, elspezi multe de tempo kaj mono, humiligi antaŭ la problemoj por viziti Rusujon, post tiu ĉi konflikto sendube tio iĝos ankoraŭ pli malfacile. Pro tio stagnas internacia komunikado dum Esperanto-aranĝoj en Rusujo. Dum 2010 jaro en Ukrainujo ankaŭ en Krimeo estas planataj minimume 4 relative grandaj internaciaj Esperanto-aranĝoj kaj pluraj malpli grandaj. Verŝajne plejparte ili estos nuligitaj, sed eĉ se kiuj ili okazos apenaŭ esperantistoj en Rusio kaj EU povus veni tien pro la kompreneblaj cirkonstancoj. Kio okazos kun la unua rusia SOSO, kiu estas planata ĉi aŭguste apud Moskvo kaj aliaj Esperanto-aranĝoj? Neniu nun povas prognozi, tamen mia ial pensas, ke neniu bona. Pro tiu ĉi konflikto kutime homoj, do ankaŭ esperantistoj en Rusujo kaj Ukrainio, draste malriĉigas. Tio signifas, ke ili havos malpli da monrimedoj kaj tempo por la regiona Esperanto-movado kaj vojaĝoj eksterlanden. Nuntempe tio okazas plej akre en Ukrainujo, kiu situas sur la sojlo de la ekonomika kolapso. Tamen eĥo aperis ankaŭ en Rusujo. Ekzemple, nur dum du pasintaj monatoj rublo malpli kostiĝis je 10-15% kompare al eŭro kaj dolaro, kaj tio estas nur komenco. Do tio signifas, ke se iu rusia monatoj same okazas granda bato el eĉ sen tio malforta Esperanto infrastrukturo. Ekzemple, pro fablo de rublo prezoj por eldoni libroj kaj lernolibroj de Esperanto kreskegas, sed esperantistoj ne havas eblecon aĉeti ilin pli koste. Krome, ekzemple, nia eldonejo Impeto estas la plej granda liveranto de esperantaj lernolibroj kaj vortaroj por Ukrainio. Mi dubas, ke pro tiu ĉi krizo novaj Esperanto-lernantoj en Ukrainujo povus ricevi la bezonatajn studmaterialojn dum la venontaj monatoj. Tio estas nur kelkaj aktualaj pritaskoj de la situacio. Kaj fine, esperantistoj estas kutimaj homoj, foje ili akceptas iun politikan opinion de iu el la militantaj flankoj, de tia maniere dispecigas Esperanto-movadon, detruante ĝian ĉefan traton, skribis Dima Ŝevĉenko.
Jes, kompreneble, kiam estas politika konflikto, la Esperanto-aranĝoj estas minacataj.
Estas tre malfeliĉa afero.
Jes.
kai terura eble.
Yes, compreneble dum la Sovietunia tempo la popolo changis de unu loco alla alia, do jen estas la problemo creita tiam.
Stalin mixis la loĝantaro en tre multe.
Yeah. Do ni aŭskultu la canton Nokto ploras, eble ploras pro tio conflicto inter Ukrainio kaj Moskvo, ĉar estas kantita de rusaj esperantistoj. Ĝi estas en la kolekto Oraj kantoj, volumo Amata Lando. La canto Nocto ploras en la colecto Oraj cantoj, volumo Amata Lando. Totum lunte ŝanĝi la regulojn, tio ne estas justa, kutime oni ne konsilas tion fari. Do kio faris tion, Karlo?
Dum lunte ŝanĝi la regulojn, rekonstrui Japanion kiel milite potencan ŝtaton. Jen la celo de la ĉefministro Abe Shinzo, kio enoficiĝis antaŭ unu jaro. Tamen por tion fari necesas revizii la nunan konstitucion. La konstitucio efektivigita en 1947 enhavas pacan artikolon na numero 9. Ci textas la japana popolo resignas por ciam kiel rimedon por solvi internacian konflikton pri militoj kaj pri minacoj por arma forto aŭ uzo de arma forto. Por realigi ĉi tiun celon ni ne konservas landan, maran, kai aeran forton, nec alien melit povoen. Ni ne aprobas la raiton de militado. En 1951 Japanio subscribis kai en 1960 revisiis certaton pri securezza cum usono, kai ili milite aliancicis. Tiel usono volis, che Japanio helpu en militoi inter alie en la Korea duon insulo, Vietnamio, Irako kaj Afganio, sed Japanio neniam sendis trupojn. Krome la traktato entenas devon pri komuna memdefendo. Tamen antaŭe japanaj registaroj opiniis, ke artikolo 9 mal permesso sendi mem defendan armeen por partale cune cun usonanoi. Nun la chef ministro ave, lau labora de usono, cae ancau lau sia propra convinco, comenzas revisii la constitution. Li volas aboli ali neon. 2. De articolo 9, por construi fortan armeon, precipe, se necesse, por contraustari Cinion, cae por povi batali con Usono. Lia tasco, tamen ne facilas unue, la subtenantoi de la sancio de articolo 9 estas malpli multai ola opponantoi. 2. La condicia proceduro por sancio estas rigida. Lau articolo 96 de la Constitucio nepras, cae che aprobo pli ol du trionoi de ciui membroi de du ciambroi del Parlamento, crome necessas referendumo cum pli multa popola aprobo. Po circa iri la obstacloin, abe nomumis novan generalen directoron de la cabineta puro, pri lecho farado. Tiu, ne ante, antauen puroem interpretoin opiniis che articolo 9 effective permesas comunam mem defendadon. Crome aperus baldau rapporto della commissiono pri securezza lecho farado. Iam antevideblas la concludo, cear la commissiono consistas el tiui, quiui subtenas la opinion del chef ministro. Dume, por faciliri la revision de la Constitucio, ave proponis senci articoloin 9-6, che sufficiu l'approvo de simpla plimulto en ambau parlamentai ciambroi. Contrau tio politico levicas multe da colero. Critico che riprocio shainas che abe agas sam kiel sportistoi, cui provas shanci la lud reguloi dum lude. Scribis Isikawa Takashi.
Es comprenible de longe ili volas ŝanĝi tiun artikolon, do se la konstitucio ne faciligas tion, ili devas trovi ion kaj jen tiu komisiono. Do nun estas Jean-Cel kiu demandas ĉu ekonomiko estas scienco. Tio aperis en la revuo La Sago numero 9. Do, li scribis, de ciam la finanza criso intensigis, ec de la jaro 2007,
cae poste transformigis en economian crison ocase de la bancroto de la usona banco Lehman Brothers en la iaro 2008, en Francujo, la spectantoi de televido, auscultantoi de radio el sendoi, cae legantoi de gazetoi, devis elteni la diroin de la malgranda rondo de la oficialai economicistoi cae de politicae respondezuloi. La crisi finigis, tio estas la opinio de banca economisco. La bona novajo estas che tio ne dauros pli longa tempe, scribis economicisto de la supera lerneio por professoroi. La crisi estas grotesque psicologia, diris la aferisto cae eseisto Alain Mitz. La plei parto de la crisi estas for de ni, diris la ministrino, exa ministrino pri finanzoi, Christine Lagarde. Samtempe, la sociala medio detruigis, pli ol 3 milionoi da sen laboruloi, pli ol 8 milionoi da mal ricciuloi. La eta mondo de la economicistoi, quiui esprimas sin ce la mediatoi, havas tendenson al guardado de la ununura penso creinta la nov liberalismon, sia tempe presentitan de la brita exa chef ministro Margaret Thatcher en la formulo ne estas alternativo. La ipocritezzo de la fransai debatantoi pri economico basigia sulla constanta vivo ce la convergezzo de la mondo de la politico, la mondo de la degozoi, la mondo de la mediatoi. Existas favoratai perantoi, quiui utiligas position en unu el tiui mondoi por el tiri avantagioin el alia. Ili estas negocistoi pri influo, cae consistigas oligarchian sistemon. Ili entenas la economion en la ciam sama ciclo de la nov liberala ratio, quiun la aferisto cae eseisto Alain Mitz nomis ciclo de la ratio. Sulla campo de la economica teorio, la plombo ne mancas alla eseisto Alain Mitz, quiu estis secreta consilanto de la exa Franza presidanto Nicolas Sarkozy, cae de quelcae riceguloi. Aperinta en la iaro 1997, lia verco titolita La tutmondigio estas stopita per ne discuteblai assertoi. Neniu economia logico povas contraui alla tutmondigio au farigi alternativo. Alia maniero de disvolvigio ne plu estas. Ciui estis englutitai de siai sen eliroi cae proprai eraroi. La cio mercato riscas nenion, la mondo appartenas al gi, cae ciu tago pli fortigos gian influon. La criso, aperinta en la iaro 1848, ebligis che la economica doctrino de Marx farigiu vaste conata, ca la criso aperinta en la iaro 1929 donis alla economicae teorioi de Keynes la occasion concretigi sulla campo de la dungatezzo. Sed la nuna criso cefe montras che multai economicistoi estas glutitai de la mondo de la finanzo. Yes, sed eble tamen vocioi estos auditai por ni ne povas resti en tiu situatio.
Giuste, yes.
Yeah. Do, Carlo, stabila malgra perdoi. Pri kio temas? Kio estas stabila? Bonvolu.
Nenio estas stabila.
Stabila malgra perdoi. Shrumpas la katolika eklezio en Austrio. En 2013 estis je 15,000 credanta malpli, kio representas perdon de unu el cento. Se dauros tio evoluo de 15 credanta jare, la katolika eklezio estos malaperinta post cent jaroj. Jam nunc grandas la problemoi. Mancas pastroi, do oni devas cunfandi parochon, cae ec for donaci priceion. Grandegae priceioi, maestro vercoi de la arto, construitai por calc mil persona visitantaro. Ne estas renovigatai, cae estas circau itai de provisorai scafaldoi, diversai ocasas, ne anta la cepa altaro, sed en flanca situanta capello. Episcopo nomis tion evoluon stabila, scribis Walter Clark.
No, tio esas la ecclesio en Austrujo.
Tio jam ocasis anta dec quin jarai.
Ah,
ili perdis quindec mil homoin.
Yes, sed estas strange stabila malgrau la perdoi. Do. Ni presca otingis la finon de nia el sendo per tiu statisticoi. Se vi volas reagi alla programo, vi povas sendi messagion rete je la adreso trizozozo@gmail.com. Kaj se vi volas reaŭskulti la el sendon, eblas dum la semaino irante al la retejo de la radio www.trizozozo.com.au aŭ vi povas iri al la arkivejo kaj nun pro la nova prizorganto ĝi estas tute akurata kaj vi povas rapide havi la elsendojn. Ĝia adreso estas www.melburno.org. Punto au. Cis raudo de Francisca.
Cis raudo de Laszlo.
Kai cis raudo de Carlo.
Kai vi pasu la lastain minutoin de la elsendo kun la perdita generazio, kiu cantas la canton Televido, en gi estas en la compact disco Ciam en plu.
En la televido amata estu la idol ni multaj vizas pro luminen alkohol en ŝlosita ĝis mi pretas ni ĉiuj pretas ja ni pretas ni tute pretas ni pretas ĉi ĉia ajn perfido. Por eso en la televido. Y si yo vi pretas por aspecto única.
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 Atento, baldoni estos en televido.
Asi reten fotoj de mi nuda. havi animon por minuta glor. Yes. Esti sur mo kun ricai plor. Kai se postiu, dore ne sufficias. Kai se perdiu, mi dore ne famicias. Metu su paro estamu.